بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ushbu sayyidul ayyom, ayyom va hakim masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Tutayotgan Ramazon ro'zamizni Alloh taolo jahannamdan qalqon qilgan bo'lsin va xayrul jazolarni berishni nasib qilgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi kishini Allohning hisob-kitobidan qiyomat kunini bo'ladigan so'roq savolidan g'am qilishlik, ya'ni oxirat haqidagi g'am degan dars bo'ladi inshaalloh. Imom Muslim keltirgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbisidan rivoyat qiladi. Ya'ni hozirgi o'qiganimiz hadisi qudusi bo'ladi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ya ibodi, inni haromtu zulma ala nafsi va ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadhalamu." Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim va sizlarning o'rtangizda ham zulmni harom qildim, bir-biringizga zulm qilmanglar. "Ya ibodi, kullukum dollun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum, ya ibodi." Ey bandalarim, sizlarni hammanglar zalolatga, adashlikka botgansizlar. Faqat men hidoyat qilganlargina hidoyatda, bas mendan hidoyatni so'ranglar, men albatta hidoyat qilaman. Ey bandalarim, ya ibodi kullukum ja'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imukum. Sizlarni hammanglar otsizlar ey bandalarim. Mendan qorningizni to'yg'izishligimni so'ranglar, men albatta qorningizni to'yg'izaman. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasawtuhu, fastaksuni aksukum. Ey bandalarim, sizlarda hammalar yalang'ochsizlar. Kiyimni mendan so'ranglar. Men sizlarni kiyintiraman. Ya ibadi, innakum tuxtauna bil-layli wan-nahar, wa na'firu dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfiru lakum. Ey bandalarim, sizlar kunutun, ertayu kech tinmasdan gunoh qilasizlar. Men ertayu kech gunohlarni barchasini kechirib turaman. Gunohingizni so'ranglar. Albatta men gunohlarni kechiraman. Law annakum wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada zalika fi mulki shay'an. Agar yer yuzidagi odamlarni faras qilaylikda hammasi taqvodor bandalar bo'lsa, birortasi gunoh qilmaydigan bo'lsa, sahobalarda darajasida iymoni bir mukammal bo'lsa, Allohga bo'lgan tavakkuli, taqvoli shunday bir mukammal darajada bo'lsa, qanday bo'lardi? Alloh taolo aytayapti, agar shunday bo'lsa deyapti. Meni mulkimga zarracha foydasi yo'q buning. Endi aksi bo'lsa-chi? Agar sizlarni deydi hadis qudusida davomida ichidagi hamma odamlar yer yuzidagi eng fojir bo'lgan insonning qalbida ham fojir bo'lsa. Ya'ni hammalar Abu Jahlda ham bo'lib kelsalar ham meni mulkimga zarracha ziyoni yo'q. Demak biz nima qiladigan bo'lsak, savobda bo'lamizmi? Gunohda bo'lamizmi, taqvodagi ma'siyatda bo'lamizmi, bu faqat o'zimiz uchun. Hadisda davom etiladi: Ya ibodi, law annakum wa awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fas'alani kullu wahidin mas'alatahu, fa'ataytuhu wa ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu bahru idha ghumisa fihi al-muhit ghamsatan wahida. Keyingi jumlaga qaraylik. So'rayapmiz, ba'zida olyapmiz, ba'zida olmayapmiz. Alloh nimaga bermayaptikin deymiz. Sabablarni ko'ramiz oyatlarni hadislarda o'qib. Alloh taolay aytadiki, agar sizlarni deydi. Insonlarni ham, jinlarni ham boshida yaralgandan tortib qiyomatgacha yashaydigan avvalgi oxirgilari bir maydonda to'plansa, qarasdan qanaqa manzara bo'ladi? Insonlarda hammasi, jinlarda hammasi bitta maydonga yig'ilsa, har bittasi ko'ngliga siqqan narsani so'rasa deyapti Alloh. Insoni ham jinni ham, avvalgisi ham oxirgisi ham so'raganini bir lahzada berishga Alloh qodir va bu narsa meni mulkimdan zarracha kamaytirib qo'ymaydi. Alloh boy zot, Alloh g'aniy zot, biz muhtojmiz unga. Allohning mulkidan kamishgan misolni qarang. Bitta ignani deydi. Dengizga shunday botirib chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi? Yinaga, temirga suv yo'qmaydi. Hech narsa kamaymaydi. Meni mulkimdan agar hammani so'raganimni bir lahzada bersam, dengizdan qancha kamaydi? Shundan ham ozroq muddat ham kam bo'lmaydi. Alloh azza va jalladan so'rashimiz kerak bo'ladi. Innamahi a'malukum usiha lakum va fiikum iyyaha yawmal qiyamati. Faman vajada khayran falyahmadillaha va man vajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa. Imom Muslim rivoyati. Ey bandalarim, ana shu qilayotgan sizlarning amallaringlar sizlarni qiyomat kunida birorta bir holatda adashmasdan hisob-kitob qilib beraman qo'linglarga. Agar kim qiyomat kunida qilgan amallaridan yaxshilikni, savobni, jannatni xabarini topayotgan bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Chunki Alloh hidoyat qilganligi uchun siz shu savobni qildingiz. Endi kim aksini topadigan bo'lsa, endi o'zidan hech kim ma'lumot qilmasin. Chunki hech kim uni gunoh qilishlikka qo'lidan ushlab yetaragan emas. Alloh taolo mana shu hadis qudusiga mana e'tibor beradigan bo'lsak, sizlar g'am qilmanglar deyapti Alloh. Qoninglar to'g'izadigan ham, ustingizlar deb beradigan ham, so'raganlar deb beradigan ham, kechiradigan ham, kiyintiradigan ham menman deyapti. Sizlar bitta g'amni qilinglar, oxirat g'amini qilinglar. Alloh taoloning huzurida ertaga hisob-kitobni g'amini qilinglar. Bugungi suhbatimizning mavzusi Babul huzni fi amril axira. Oxirat ishidagi qayg'u bobi. Biz oxirat haqida shu masjidga kelganda bir esimizga kelsa, bir ma'ruzani ko'rganda esimizga kelsa, yoki biror bir janozaga borganda esimizga kelmasa, boshqa mahal dunyoda ish bilan nima qilamiz? Avora bo'lib yuraveramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisda marhamat qiladi. U dulmardo va tubiyat va tabiyul janoiz tuzakkirukumul oxirat. Xo'p, nima qilsak biz oxiratni eslab g'am qilamiz? Nima qilsak qayg'uga kiramiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatyapti bizga. Kasallarni ziyorat qilinglar. Kasallarni ziyorat qilinglar. Janozaga ergashinglar. Mana shu ikkita narsa sizlarga oxiratda eslatadi. Bilasizmi? Qabristonga borib ko'mayotgan paytda hech kim kulmaydi. Hammaning qalbida bir xil bir sakinat, xotirjamlik paydo bo'ladi. Hamma o'ylanib qoladi. Haqqi bor, qarzi bor, tog'dan yoki qabristondan chiqqanda hayot boshqacha boshlanadi. Lekin o'sha yerga kirgan paytingizda bir oxiratni esiga olasizda sokin bo'lib qolasiz. Shoshayotgan bo'lsangiz, xotirayotgan bo'lsangiz, bir boshqacha holatga kelasizda, qabristondan chiqib bir 5 minut, 10 minut u yoqda yurgandan keyin esdan chiqadi, yana boyaga dunyo botqog'iga botib ketamiz. Kasallarni ziyorat qilinglar deyapti Rasululloh. Janozaga ergashinglar deyapti. Boshqa hadislarda qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi deydi. Boring, boring qabristonga. Hamma o'sha yerda. Boyi ham, kambag'ali ham, erkagi ham, ayoli ham, musulmoni ham, musulmon emas ham. Qayoqqa bordi hammasi? Hukamolarni birini oldidan bir janozani ko'tarib o'tib ketishayotgandi. Bir odam ana shu hakim kishini oldida turib aytgan, bechora o'lib qoptida dedi. Hali hakim zot haliga savol bergan kishiga qarab turib, siz u mayitga rahmingiz kelishdi o'rniga o'zingizga rahmingiz kelsa so'rib olamiz degan. Axir u o'lim farishtasini ko'rdi, hali siz ko'rmadingiz. O'lim sharbatini totdi achchig'ini. Siz uni totmadingiz. Oqibati nima bo'lishini bildi, siz bilmadingiz. Unga rahmingiz kelmasin, u qutuldi dunyoda. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin dedi. Demak, bechora o'lib qoldi deb turib, o'lganga rahmingiz kelmasdan o'zimizga rahmimiz kelsin, u qutulibdi. Qutulibdi dunyo tashvishidan. Abu Dardo roziyallohu anhu nima oldidan bir mayitni ko'tarib o'tib ketishdi. Yonida kishi kim ekanmi dedi. Abu Dardo shunga qaratdi. Abu siz dedi. Agar yoqmasa men dedi. Bugun biz oyog'imizda turibmizmi? Ertaga to'rtta oyoqli otni chiqarib qo'yishadi. Yo men yo siz deyapti. Axir bilmaysizmi Alloh taolo innaka mayitun va innahum mayitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham vafot qiluvchi mayit bo'lasiz. Bular ham mayit bo'ladi dedi. Demak siz bilan bizmiz o'sha. Hasan Basri rahimahulloh qabristonda qabrlarda oldida o'tirib taom yeyotgan odamni ko'rdi, bu munofiqdir. Sababini so'rashganda o'lim peshanasida turib, oxiratni ishi peshanasida turib, yana qorni taomni ishtaha qilib ovqat yeyaptimi? Oxirat haqida g'ami yo'qdir, bu munofiqdir. qabristonda kulishlik nimani belgisi unda? Agar ovqati ichishligi munofiqlik degan bo'lsa Hasan Basri. Hasan Basri yana bir hikmatli so'zda aytadiki, bir qavmga bir joyga to'xtab, bir safarga kerak narsani tadorigini qilib to'plab olinglar deilsa, keyin safar qilamiz desa, hali odamlar safarga tayyorgarlik ko'rishdanki o'ynab qolishsa, bu qavmga qarab ajablanmay ixtiyoring yo'q. Endi boshqa insonlar haqida nima deymiz? Dunyo degan safarga, oxirat degan safarga taqvo ibodat degan narsani tayyorlab qolinglar desa, birimiz ikkinchimizda o'ynab yuribmiz. Birodarlar, insonni tug'ilishligi o'limga qo'yilgan birinchi qadam. Har bir o'tgan kunimiz o'limga bir kunga bizni yaqinlashtiryapti. Tug'ilgan kun qilib xursand bo'layotgan paytimizda esimizdan chiqmasin, o'limga bir yil nima bo'ldi? Yaqinlashdi. Biz qo'rqib yig'lashdaniga xursand bo'lamiz. Ya'ni zo'rda orqa. Tayyorligimiz zo'rda. Sahobalar roziyallohu anhum tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitib turib qo'rqib yig'lashgan. Biz o'shularga o'zimizni taqqoslab ko'raylik. O'shlardan ibrat olishga harakat qilaylik. Insonning hayoti safar dedik. Bu safarda bekatlari bo'ladi, ostanovkalari. Bizning hayotimizning bekati 4 ta. Bittasi ona qorni. Bittasi dunyo hayoti. Bittasi qabr, bittasi oxirat. Biz nechinchisimiz? Endi har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan kattaroq. Onaning qornidagi bola 9 oy umrini agar aql berilsa unga hayotda qabul qiladi. Onaning qornida issiq sovuq bir xil, oziq-ovqati joyida agar aql berib chiq desa unga chiqmaydi. Chunki undan kattaroq, undan keyinroq dunyo borligidan xabari yo'qda. Unga o'sha yerda yaxshi. Ko'rpa to'shak ustida hech qanday yo'q. Shuni yuribdi mazza qilib onasining qornida. Chiq desa unamaydi agar ixtiyorni o'ziga berib qo'ysangiz. Bundan boshqa dunyoda ko'rmaganligi uchun rozi bo'lib yashayapti. Xuddi biz mo dunyoga rozi bo'lib yashayotgandek. Endi bu astronomkadan, bu bekatdan ikkinchi bekatga undan so'ramasdan chiqarildi 9 oy bo'lganda. Chiqdi, o'ldim deb o'ylaydi. Yig'laydi bola. Yig'lab chiqadi dunyoga. O'ldim deb o'ylaganda qarasa o'lmadi. Aksincha tirilibdi endi. Dunyo keng ekan. Dunyo yorug' ekan, dunyoda lazzatlari lazzatliroq, dunyoda rohati kengroq, chiroyli ekan. Lekin onasini qornida turganda chiqqisi kelmadi. Xo'p, dunyoda turibmiz endi. Bu ikkinchi bekat. Endi qabrga kirishga kelsak, xuddi onaning qornidan bola chiqishni xohlamagandek, biz ham dunyodan chiqishni xohlamaymiz. Ajab degan joy shu. Xo'p, bizdan so'rashmaydi. Onani qornidagi 9 oy bola uchun katta hayot, dunyoga chiqqandagi 70 yil hayotda oldida 9 oy hech narsa emas. Endi ko'tarib ketish qarang. Qabrga kirdi. Qabrga kirdi birodarlar, yer yuzidagi odamlarda sonidan ko'ra yerni tagidagi odamlarda soni ko'proq. Chunki hamma yer tagida bizdan burungilar. Yerni tagidagi harakatlar yerni betdagi harakatdan ko'ra ko'proq. Yerni ustidagi kenglikdan ko'ra yerni tagi kengligi ko'proq. Chunki siz bilamizga 5 sotik 6 sotik yerda yashayotgan bo'lsak, qabrga kirib jannatiy bo'lgan bandasiga Alloh taolo qabrda ko'zi yetadigan darajada keng qilib beradi. Har bitta odam uchun shuncha keng bo'lsa, qayer keng ekan. Dunyoda lazzatidan qabrdagi olinadigan rohat, jannatda oxiratda lazzat u. Albatta bo'ladi. Endi qabrda olinadigan azobi dunyodagi azobdan ko'ra baratroq, chunki oxiratda azob. Qarang, har bitta bekat o'zidan bugungi bekatdan ham katta bo'lyapti. Ham keng bo'lyapti, ham rohati azobi kuchliroq bo'lyapti. 4-chi bekat bu oxirgi bekat. Biz mana shu 4 ta bekatda ikkinchisida turibmiz. Bu shunday bekatki, eng asosiy bekat. Shu bekatda hamma yo'q hal bo'ladi. Birinchisida ixtiyorimiz yo'q edi, ikkinchisida ixtiyorimiz bor. Hozir shu bekatda turarkanmiz, 3-chi, 4-chi bekat qabr va oxirat vatanimizga tayyorgarlik qilib, bu haqida g'am qilmasdan o'tishligimiz aqlli odam ishi bo'lmaydi. Ibrohim Taymiy rahimahulloh aytadi, bir odam oxirat haqida g'am qilmayotgan bo'lsa, uyqusiramaylik. Uyqusiramaylik. Qanday hushyor o'tiraylik. Bu uyqusiradigan mavzu emas. oxirat haqida g'am qilmayotgan yashayotgan bo'lsa, dunyoda xursand yashayotgan bo'lsa, shu odam jannati emasligi haqida xavotir bor. Oxirat haqida g'am yo'qmi? Dunyoda xursand yashayapsizmi? Jannati emasligingiz haqida qo'rquv bor. Jannat emasligingiz bo'lib qolishi mumkin. Chunki jannatligini eshitgan sahobalar nima qilyapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lamayaptimi? Parvardigorim menga qanday muomala qilarkin deb. Bizsi biz. G'am bor oxirat haqida. Yo faqat masjidga kirganda bo'ladi. Insonni Shaqiq ibn Ibrohim aytadi, o'tgan gunohlarini qayg'usi kallasida bo'lmasa, kelajakda qanday xotima topishligini xavotiri bo'lmasa, qayg'u bilan xavotir hamroh bo'lmasa insonga, bu inson to'g'ri yo'lda inson emas. Chunki sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sahih hadisda, bir umr jannat amalini qilib yuradi. Bir umr. Lekin oxiriga borganda umrini kitob o'zib ketadi-da, bitta gunoh qilgan joyda Alloh jonini oladi. Do'zaxga kirib ketadi. Ikkinchi odam bir umr do'zax ishlarini qilib yuradi. Do'zax bilan o'rtasida bir zira qoladi dedi. Lekin bitta savob ish qiladi, Alloh shuning ustida jonini oladi. Ayta olasizmi? Keyingi jumagacha yashayman dedi. Ayta olasizmi? Hidoyatda tura olaman dedi. Xavotir bo'lish kerak musulmonning qalbida. Dunyoda hamma g'am chekadi, hamma qayg'u chekadi, xursandchilik o'ylaydi. Lekin bir odam iymoni bilan ketarmikin men degan xavotiri bo'lmasa, qayg'usi. Alloh taolo menga iymonni beramikin, Alloh qanday qabul qilarkin degan xavotiri bo'lmasa va qiyomat kunida men bilan husumatlashlarganlardan qutula olamikin men degan xavotiri bo'lmasa, bu odam xavotir nimaligini bilmaydi. Rizqimiz haqida xavotir qilamizmi? Endi nima bo'larki yomg'ir yog'adi? Endi nima bo'larki yomg'ir yog'mayapti mana? Nahnalar oshib ketdi endi dunyo uchun kallamizni zo'r ishlatamiz. Ya'ni 5 yil, 6 yil strategik fikr qilib turib, nima qilamiz? 5 yildan keyin bunday bo'lsa, hozir bunday qilish kerak. Dunyo ishiga 20 yil, 30 yil burunda o'ylab turib ish qilamiz. Lekin oyog'imizni tayda turgan o'lim haqida hech kim g'am qilmayapti. Yig'lash haqida gapirdik. Mana sadaqa qilamiz, xayr ihson qilamiz. Kabul Ahbor roziyallohu anhu payg'ambarimiz ulug' sahobalaridan aytadiki, o'zimni vaznim og'irligicha oltinni Alloh yo'lida sadaqa qilgandan ko'ra, Allohdan qo'rqib bir tomchi ko'zimdan yosh chiqishligini afzal deb bilaman. Axir, umringiz davomida qilgan sadaqalaringiz yarim vazningizcha oltinga teng bo'lsin, lekin o'ylab ko'ringchi, biror marta ko'zingizdan Allohdan xoli qolganda, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh chiqqanmi? Masalan, bu sifat Allohning valilariga berilgan. Yig'laydi. Yig'laydi. Otasi o'lsa yig'laydi, bolasi o'lsa yig'laydi, bir joyi og'risa yig'laydi, biror moli dunyosidan ajratsa yig'laydi. Lekin hamma yo'g'i zo'r bo'lib turgan paytda yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib yig'laganmizmi? Hamma xolida yig'lashdi, lekin nimaga yig'la olmaysiz? Nima deb o'ylaysiz? U agar o'xshatish mumkin bo'lsa, hamma qimmatbaho mashina mingisi kelgan deydi. Uning uchun nima kerak? Cho'ntagingizda bir narsa bo'lsa, shu mashinaga loyiq inerminasiz. Hamma hashamatli uyda yashashni xolaydi, lekin shunga loyiq bir daromad bo'lish kerak. Endi Allohdan qo'rqib yig'lash uchun nima bo'lish kerak bizga? Agar bizga mashinaga bo'lgan rag'batimiz bor ekan, shunga oboradigan sabab topib qilyapmiz. Chiroyli uy solishni xohlayapmizda, shunga oboradigan yo'lni topib, shuni sababini qilyapmiz, ega bo'lyapmiz. Endi ko'zimizdan yosh oqishlikka bizda nima bo'lish kerak? Bu yosh oqishlik kimda bo'ladi? Qaysi bir Alloh rahmat qilgan kishilarda bo'ladi? Mana bu shunday bir sharafki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shunchalik qiyinmi-da yig'lash? Bir yig'lab ko'ring. Ixtiyoringiz bilan yig'lab ko'ringchi, yig'i kelamikan. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan hadis Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Ma min abdin yakhruju min aynayhi min ad-dumu' mithla zubab aw rasi zubab min khashyati Allah ta'ala fa yusibu harwashihi fa matfatamasahu an-nar abada." qaysi bir odam yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib, ko'zidan pashachalik yosh chiqsa yoki pashani boshchalik ko'z yosh chiqsa, shu yuzga Alloh taolo jahannam o'tini harom qiladi. Endi alam qiladi, nimaga yig'lay olmayman shu kungacha? Nimaga menda shu g'iyri yo'q? Boyatdi-ku, otangiz, onangiz yuragingizni to'rib edi. Ketuvdi, yuragingiz achishdi yig'ladingiz. Mol-u dunyoingiz, bolacha qiz yuragingizni to'rib edi. Yuragingizda bor bo'lgan narsa chiqib ketgan paytda sizga ham tashvish bo'lyapti, yig'layapsiz. Endi iymoningiz Allohga bo'lgan, Rasuliga bo'lgan muhabbat qalbingizda to'rda birinchi o'rinda tursa, Rasulullohning ketganligini o'ylab turib yig'lamay ilojingiz yo'q. O'sha shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bo'ldi? Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizni jonimizga o'zimiz bo'lgandan ko'ra mehribonroq bo'lgan Rasululloh ketdi. Hamma o'layotganda o'zini atini aytib, "Meni holim nima bo'lar ekan?" deb o'ylaydi. O'sha mehribon otangiz, mehribon enangiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketayotganda ummatim deb ketgan. Biz shu zotni, u zot bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olyapmizmi? U zot qodir ketgan sunnatga amal qila olyapmizmi? Mana nimaga yig'la olmaymizmi? Mana sabablar. Qaraydi-da qalbimizda nima qalbimiz nimalar bilan to'lgan, nimalar bilan avvora bo'lgan. Biz yig'la olmaymiz. To qalbimiz Alloh va Rasuliga bo'shatib bermagunimizcha. Alloh taolo odam alayhissalom yaratdi, zurriyatini yerda ko'payishini xohladi va aytdi: "Hamma a'zoing o'zingga. Mana shu dunyo ishlaringni obod qilishlikka ahlingni ham ishlat, kallangni ham ishlat, ko'zingni, belingni, oyoq yugur. Faqat bitta a'zoni dunyo ishiga aralashtirma." dedi. Bu nima edi? Qalb. Qalb Alloh taoloni siz bilan bizga qaraydigan a'zoyimiz. Qiyomat kunida Alloh taolo bizni chiroyimizga, mol dunyomizga qaramaydi, qalbingizga qaraydi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Qiyomat shunday kunki, bu kunda na moli dunyo, na bola chaqas qatadi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan kishigina shu qalbi asqatadi. Qaysi bir kishini dedi Kabul ahvol. Ko'zidan bir tomchi yosh oqsa va ana shu ikki yanog'idan oqib yerga tushib, yerga tegadigan bo'lsa, xuddi osmondan tushgan suv tomchisi yerga tushib, qaytib chiqmaganidek, bu kishini yuzi jahannamga harom bo'ladi. Tevaga chiqishligi mumkin bo'lmagandek suvda, bu kishini ham jahannamga tushishligi mumkin bo'lmaydi. Chunki nimaga yig'laydi bu? Chunki Robbisining ulug'ligini tan oladi. O'zini xolligini xona bo'yniga oladi, gunohkorligini e'tirof qiladi va peshonasini yerga qo'yib turib, Subhana robbiyal a'la. Meni Parvardigorim, oliy bo'lgan Robbim, hech qanday bir ayb nuqsoni yo'q deb lafz qiladi. Mana endi Ikrimat ibn Abi Jahl, Ikrima roziyallohu anhu Ibn Abbosdan eshitgan so'zini aytadiki, Ibn Abbosning gapi Qala ma dama'at aynun illa bi fadlillah. Wa ma dama'at aynun imriin, aynu imriin hatta yamsahul malak qalbahu. Inson qachon yig'laydi? Alloh taoloning fazli bo'lganda yig'laydi. Fazl degani nima degani? Alloh sizga shuni berishni xohlaganda yig'laysiz. Siz shunga loyiq bo'lganda yig'laysiz. Endi inson qachon yig'laydi desa, farishta mana shu insonning qalbini shunday bir silab qo'yganda yig'laydi. Shunday yosh keladi-yu, chiqib keta olmaydi, yop qolamiz ko'zimizni, uyatmadi. Chiqarib yuboring, chunki payg'ambarimiz jahannamga bu odam hech qachon tushmaydi marhamat qilyapti. Demak, Allohning fazli bo'lganda bir va farishta sizning qalbingizni shunday silab qo'yganda ina ko'zingizga yosh keladi. Ungacha yosh kelmayaptimi? Qadr kechalarida bo'ladi, bilasizmi? Bir yilda bir marta. Chunki Alloh taolaga rahmat yog'ib turadi, barakot yog'ib turadi, farishtalar o'raydi. Alloh taolaga gunohni kechiraman degan qadr kechalarida ho'ngira yotib yig'laymiz. Nimaga doim bo'lavermaydi shu narsa? Demak, doim ham Allohning fazliga loyiq bo'la olmayapti shekilli-da. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Hasan Basri rahimahulloh aytadi: Ana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال ma min qatratin ahabba ila Allahi taala min qatratayn. Qatratu dam'in fi suwadil layl va qatratu damin fi sabilillah. Alloh taologa eng yoqimli bo'lgan tomchilar bor. Bu ikkita tomchi. Bittasi qorong'u kechada Allohdan qo'rqib ko'zdan oqqan yosh tomchisini Alloh yaxshi ko'radi va Alloh yo'lidagi jihodda oqqan qon tomchisini yaxshi ko'radi Alloh. Yig'laylik shuni Allohga rozi qilishlik uchun. Ziyaduddin Namiri rahimahulloh qala qolallohu azza va jalla fi ba'dil kutub la yabki abdun min khashyati illa ajartuhu min nuqmati. Qaysi bir musulmon, qaysi bir banda Allohdan qo'rqib yig'lar ekanmi, Alloh shu bandada g'azabini ko'tarib qo'yadi. Va la yabki abdun min khashyati illa abdatuhu dhahakati min nurul qudus ya'ni fil janna. Kim endi Alloh taolodan qo'rqib yig'lar ekan, qiyomat kunida Alloh taolo qudusiy nur bilan kundirib qo'yadi. Ya'ni jannatga kirgizib qo'yadi bu bandasi. Demek bu ko'z yosh to'kishlik Alloh taolo bandalariga beradigan ulug' fazl marhamat hisoblanadi. Bu yig'lashlikka Alloh taolo nasib qilgan odamlar yetib boradi. Bunga loyiq bo'lishi uchun Alloh taoloning bir oyatlariga itoat qilishlik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashishlik bilan bo'ladi. Va esimizdan chiqmasinki, biz mana shu hayotimizni ikkinchi bekatida turibmiz. Bu safar bizdan so'ralmasdan boshlangan. Va bir bekatdan ikkinchi bekatga ko'chish biz ixtiyorimizda emas. Alloh taolo xohlagan kuni, xohlagan lahzasida mana shu bekatdan bekatga ko'chirib qolgan bo'lsa, insonlarda hammasi orqaga qaytishlikni xohlar ekan. Musulmoni ham, musulmon emas ham. Kofir bo'lgani, Parvardigor, dunyoga meni qaytargin. Dunyoda qoldirib qo'ygan ibodatlarimni qilay deb qaytar desa, musulmon odam dunyoda savobni ozroq qilganligiga xijolat bo'lar ekan deb Parvardigor qaytargin. Ko'proq qovoladi. Hadisda bugungi suhbatimizni boshiga boshlagan hadis bilan tugatamiz. Alloh azza va jalla mana shu hadis qudusida bir chekan aytayapti: "Hammanglar adashgansizlar, men o'zimga iltijo qilinglar, hidoyat qilaman. Sizlar hammanglar ochsizlar, men to'g'izaman. Hammanglar yalang'ochsizlar, men kiyintiraman. Sizlar hammanglar xato qilasizlar, men kechirib turaman gunohingizlarni, mendan so'ranglar." Go'yoki Alloh taolo bandalarim, men bilan bo'lsin qalbinglar. Boshqa hamma tashvishlar meni zimmamga deganlik. Va esimizdan chiqmasin, biz Alloh taolodan so'rayotganda hech qachon yutkizmaymiz. So'raganimizni Alloh beradi. Xohlasa ikki barobar qilib beradi. Xohlasa so'raganimizchalik Alloh balodan ziyondan tiyadi. Xohlasa oxiratga olib qo'yadi. Qaysimizni yutkizyapmiz? Birortasini yutkizishli yo'q. Qaysimizni yutyapmiz? Oxiratga olib qo'yganimizni. Shuning uchun so'raveraylik. So'raveraylik. Alloh subhanahu va taolo o'zini fazl marhamati bilan qorong'i kechalarda o'zidan qo'rqib yig'laydigan qalb va ko'z yoshlarini bersin. Zero bu narsa Alloh taoloning o'zining ixtiyoridagi narsa, hech qaysi banda ikkinchi bandaga bu narsani berishlik qudratida emas. Aqulu qawli hadha va astagfirullah li va lakum subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu innaka antal alamul ghuyub. Wa sallallohu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bi rahmatika ya